μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Όπως είπαμε το πρωί, είναι η δεύτερη από τις δύο προσευχές που περιλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος καθώς γράφει την επιστολή προς Εφεσίους. Να σταθούμε λιγάκι σε μία πρώτη προκαταρκτική παρατήρηση. Ξεκινάει να γράφει ένα γράμμα και μέσα στο γράμμα αυτό δύο φορές δεν κρατιέται ο Απόστολος Παύλος, αλλά προσεύχεται στον Θεό για τους πιστούς που βρίσκονται στην Έφεσο, αλλά παρεπιπτόντως η επιστολή αυτή, οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι έχει το χαρακτήρα μιας εγκυκλίου, δηλαδή είναι μια επιστολή γραμμένη για να διαβαστεί από πολλές εκκλησίες στην Μικρά Ασία και όχι μόνο από την εκκλησία της Εφέσου. Έχει αυτόν έναν γενικότερο χαρακτήρα. Αλλά βλέπουμε τον Παύλο, καθώς γράφει, τέτοιος άνθρωπος προσευχής ήταν, να σταματά για να προσευχηθεί ή να ενσωματώνει μες στο κείμενό του προσευχές. Και έχουμε αρκετές τέτοιες προσευχές καταγεγραμμένες στις διάφορες επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Δύο από αυτές είναι στην επιστολή προς Εφεσίους. Και καθώς ξεκινούμε, καθώς κλείνουμε ένα έτος και ξεκινούμε με την χάρη του Θεού έναν καινούριο χρόνο, είναι ενδιαφέρον σε αυτό το μετέχνιο να σταθούμε και να δούμε αυτές τις προσευχές τις οποίες προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος και να γίνουν και δικές μας προσευχές για τον εαυτό μας και του ενός για τον άλλον, για την Εκκλησία μας. Σήμερα λοιπόν το πρωί μιλήσαμε για την πρώτη προσευχή που σαν κεντρικό της αίτημα, σαν κεντρικό της θέμα έχει την ελπίδα. Έχει την ελπίδα. Και είδαμε γιατί μπορούμε να ελπίζουμε, είναι η ελπίση της προσκλήσεως αυτού. Ο Θεός απίφθινε μία πρόσκληση σε μας και αυτή η πρόσκληση είναι ένα αντικειμενικό γεγονός στο παρελθόν και μάλιστα ριζωμένο στο απότατο παρελθόν προκαταβολής κόσμου. Είδαμε δεύτερον σε τι ελπίζουμε, τι είναι η ελπίδα μας και είδαμε ότι δεν είναι απλά κάτι που θα πάρουμε αλλά κάτι που θα είμαστε. Δεν είναι κάτι που ο Θεός θα μας δώσει αλλά κάτι που εμείς θα είμαστε για τον Θεό. Δεν είναι με άλλα λόγια, όπως το είδαμε το πρωί, η κληρονομιά που ο Θεός θα μας δώσει, αν και μας υπόσχεται κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα, αλλά πολύ περισσότερο εμείς οι ίδιοι θα είμαστε η κληρονομιά του Θεού. Και αυτή είναι η μεγάλη ευλογία την οποία προσμένουμε. Εκείνος θα απολαμβάνει εμάς και εμείς θα απολαμβάνουμε αυτόν. Ερχόμαστε μας τώρα το βράδυ να δούμε μία δεύτερη προσευχή, την οποία την βρίσκουμε στο τρίτο κεφάλαιο. Τώρα, αν ανοίξουμε στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους, θα δούμε να ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 1 και να λέει: «Δια τούτο εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού υπέρ ημών των εθνικών». Και τι θα περιμέναμε ο Παύλος να κάνει υπέρ των ανθρώπων αυτών? Δέομαι, προσεύχομαι, αλλά αυτό είναι το στήλο χαρακτήρας της γραφής του Αποστόλου. Ανοίγει εκεί μια παρένθεση. Μάλιστα ο Βάμβας, αν έχετε τη μετάφραση του Βάμβα, βάζει και μια παρένθεση. Φυσικά δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα στο αρχαίο κείμενο, στην αρχαιότητα, αλλά όντως είναι μια παρένθεση. Εδώ ο Παύλος λοιπόν πάει να προσευχηθεί για αυτούς, πάει να τους μιλήσει για την προσευχή του και ανοίγει μια τεράστια παρένθεση η οποία διαρκεί μέχρι το εδάφιο 13. Από το εδάφιο 2 μέχρι το εδάφιο 13 διαρκεί μια τεράστια παρένθεση που κάνει ο Απόστολος Παύλος, με την οποία δεν θα ασχοληθούμε. Αλλά στο εδάφιο 14 επανέρχεται στην αρχική του πρόθεση που δήλωσε το εδάφιο 1. «Δια τούτο εγώ ο Παύλος, ο δέσμος του Χριστού υπέρ ημών των εθνικών», τι κάνεις, εδάφιο 14. «Δια τούτο κάπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κύριου ημών Ιησού Χριστού». Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε την προσευχή του Αποστόλου Παύλου που είναι μέχρι και το τέλος του κεφαλαίου. «Εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς κατά των πλούτων της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων, δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώση, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού, να αυτή είναι μια λέξη που ο Απόστολος Παύλος επινοεί, το είδαμε και το πρωί όταν πάει να μιλήσει για την κληρονομιά, προσθέτει εκεί επίθετα τον πλούτο, ο πλούτος, η δόξα, και εδώ είναι ένας υπερθετικός βαθμός στον υπερθετικό βαθμό, υπέρ εκ περισσού, να κάνει υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν κατά την δύναμη την ενεργουμένην εν ημίν εις αυτόν έστω η δόξα εν δι' εκκλησία δια Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Η προσευχή λοιπόν η δεύτερη του Αποστόλου Παύλου, μια προσευχή για την εκκλησία, μια προσευχή για τον πιστό, μια καλή προσευχή να προσευχόμαστε για τον καινούριο χρόνο που είναι μπροστά μας, για να ξεκινήσει, για να αρχίσει. Πριν όμως περάσουμε να δούμε τι είναι αυτό το οποίο προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, θέλω να σας καλέσω να δούμε μαζί ορισμένα χαρακτηριστικά αυτής της προσευχής. Και πρώτα να δούμε τον τριαδικό χαρακτήρα της. Τον τριαδικό χαρακτήρα της. Προσέξτε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Στο εδάφιο 14 διαβάζουμε: «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», και καταλήγει στο εδάφιο 16: «Δια να δώσει σας κατά των πλούτων της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού». Δια του πνεύματος αυτού. Και ποιο είναι τελικά το αίτημα, εδάφιο 17: «Δια να κατοικήσει ο Χριστός μέσα σας». Βλέπετε την Αγία Τριάδα. Ναι, η Καινή Διαθήκη δεν έχει κάποιο εδάφιο που να μας τα εξηγεί όλα και να τα βάζει όλα σε τάξη, να μας μιλάει για έναν τριαδικό Θεό, ένας Θεός με τρία πρόσωπα και όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα στα οποία η Εκκλησία έφτασε και τα διατύπωσε μέσα στα σύμβολα της πίστης, αλλά όλα είναι εδώ, όλα είναι εδώ. Δείτε λοιπόν, ακόμα και στην απλή προσευχή του Απόστολος Παύλος φανερώνει, προδίδει μια τριαδική θεολογία. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα. Το ίδιο, δεν ξέρω αν το προσέξατε, υπάρχει και στην προσευχή που μελετήσαμε σήμερα το πρωί. Θέλετε να πάμε να το δούμε και αυτό. Κοιτάξτε πίσω στο πρώτο κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο λέει, στο εδάφιο 17, «Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης», βλέπετε, ο Πατήρ, ο Υιός, «τι να σας δώσει? Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως». Τώρα, η έννοια του πνεύματος πάντοτε μπορεί να είναι διφορούμενη. Να σας δώσει εσάς, το πνεύμα σας, να είναι ένα πνεύμα σοφίας, αλλά η φράση αυτή «πνεύμα σοφίας και πνεύμα αποκαλύψεως» πάρα πολύ συχνά στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Ξανά βλέπουμε εδώ λοιπόν τον Τριαδικό Θεό να ενεργεί και ο Απόστολος Παύλος να προδίδει και να φανερώνει μια θεολογία Αγίας Τριάδας καθώς προσεύχεται. Αλλά επίσης, πριν μπούμε να δούμε τι είναι αυτό το οποίο προσεύχεται, ελάτε να δούμε την διάθεση του Αποστόλου Παύλου με την οποία πλησιάζει τον Θεό για να προσευχηθεί, την φύση της προσευχής του. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε τον Παύλο να πλησιάζει τον Θεό με δέος και με ταπείνωση. Κοιτάξτε πίσω στο τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 14, τι λέει: «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου». Τώρα μην μείνουμε μόνο στην εξωτερική στάση, αν και αυτή δεν είναι κάτι που είναι κακό να την λάβουμε υπόψη μας. Στο επόμενο τεύχος του Αστέρα, θα πρέπει να είναι το επόμενο, το μεθεπόμενο τέλος πάντων, μου ζητήθηκε και έγραψε ένα άρθρο σχετικά με τη λατρεία στην Παλαιά Διαθήκη. Και κλείνω το άρθρο αυτό με μία μικρή παράγραφο που έχει τίτλο «Η υλική διάσταση της λατρείας». γιατί ξέρετε την έννοια της λατρείας την έχουμε και έτσι πρέπει να την έχουμε, ότι είναι κυρίως μια εσωτερική υπόθεση, μια πνευματική υπόθεση, αλλά προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι η στάση του σώματος ή οποιαδήποτε υλικά χαρακτηριστικά δεν έχουν την οποιαδήποτε πια σημασία. Φανερώνουν πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν τον Παύλο να λέει «κάπτου τα γόνατά μου, κάπτου τα γόνατά μου». Και τι δηλώνει αυτό? Δηλώνει δέος, δηλώνει συντριβή, δηλώνει ταπείνωση. Συνειδητοποιεί ο Απόστολος Παύλος ποιον πλησιάζει. Όταν πλησιάζει σε έναν βασιλιά, ιδιαίτερα τα χρόνια εκείνα και ακόμα πιο πίσω, τι κάνεις? Δεν το κοιτάς ποτέ στα μάτια, δεν στέκεσαι μπροστά σου, δεν το κοιτάς σαν ίσως προς ίσον. Γονατίζεις. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεις τι? Δηλώνεις ταπείνωση, δηλώνεις εξάρτηση. Μάλιστα, στα χρόνια τα πιο αρχαία και στη Μεσοποταμία έχουμε κείμενα στα οποία προσφωνεί κάποιος τον βασιλιά και λέει «Βασιλιά μου, κυλιέμαι μπροστά σου 13 φορές μπρούμητα, 15 ανάσκελα, κυλιέμαι μπρος, κυλιέμαι πίσω». Φυσικά όλες αυτές είναι ανατολίτικες υπερβολές, αλλά η ουσία ποια είναι? Μπροστά στον βασιλιά στέκεσαι και νιώθεις δέος, ευλάβεια, συντριβή. Αλλά δείτε την θαυμάσια ισορροπία. Κοιτάξτε τι λέει. «Δια τούτο κάπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται». Αυτόν τον οποίον πλησιάζω είναι τι? Αποκάλυψε τον εαυτό του ως τι? Ως ο Πατέρας. Και είναι αυτός που είναι ο Πατέρας του Κυρίου Ιησού, αλλά επίσης είναι αυτός ο οποίος δια του Αγίου Πνεύματος μας καλεί να τον νιώθουμε και να τον αποκαλούμε Αβά ο Πατήρ, ο Πατέρας μας. Δείτε την ισορροπία. Απ' την μία πλευρά δέος, ευλάβεια, απ' την άλλη πλευρά παρησία. Είναι ο βασιλιάς, αλλά είναι και ο Πατέρας. Και κάπου η λατρεία μας πρέπει να βρεθεί εκεί στη μέση. Κάπου και η στάση της προσευχής μας, η ζωή της προσευχής μας, ο τρόπος και η διάθεση της προσέγγισης στον Θεό πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ αυτών των δύο πόλων. Απ' την μία πλευρά ο Θεός ο βασιλιάς που μπροστά του κάμπτει στα γόνατά σου, και απ' την άλλη είναι ο Θεός ο Πατέρας που εισέρχεσαι στην παρουσία του με παρησία, όπως το παιδί στην παρουσία του πατέρα. Πώς και αυτά τα δύο θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε ενωμένα? Εκείνη η ευλογία. Ο Απόστολος Παύλος αυτό κάνει. Αλλά επίσης κάτι ακόμη μας δηλώνει εδώ, πριν μας πει τι είναι αυτό για το οποίο θα προσευχηθεί. Πάρα πολύ σημαντικό. Πλησιάζει τον Θεό με πεποίθηση στην κυριαρχία του. Το διάβασα, το ξαναδιαβάζω, εδάφιο 15. «Κάπτω τα γόνατά μου στον Πατέρα, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται». Το εδάφιο αυτό μιλά για την εξουσία που έχει αυτός ο Πατέρας. Και η προσευχή μας δεν έχει νόημα ή απλά είναι μια ψυχολογική διαδικασία που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, να τα πούμε, να τα ξεφορτώσουμε, να ξεσκάσουμε και να αισθανθούμε καλά. Γίνεται τέτοιο, εκφυλίζεται σε μια απλά ψυχολογική διαδικασία, εάν δεν υπάρχει η πίστη ότι αυτός τον οποίον μιλούμε είναι Πατέρας και είναι Κυρίαρχος. Έχει εξουσία. Με άλλα λόγια, η προσευχή φυσικά αλλάζει εμένα, αλλά η προσευχή απευθύνεται σε κάποιον ο οποίος έχει εξουσία να αλλάζει τον κόσμο γύρω μου και να αλλάζει καταστάσεις, να αλλάζει ανθρώπους, να αλλάζει περιστάσεις, να αλλάζει τα πάντα. Έχει εξουσία, κρατάει τα πάντα στα χέρια του. Γι' αυτό προσεύχομαι. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τα κρατάει όλα αυτά μαζί, καθώς έρχεται και πλησιάζει τον Θεό για να προσευχηθεί για τους πιστούς στην Έφεσο. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε το περιεχόμενο της προσευχής του, το οποίο, σας προειδοποιώ, μας ξαφνιάζει, μας ξαφνιάζει. Λοιπόν, προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, εδάφιο 16, «δια να δώσει εις εσάς ο Θεός, κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπο, δια να κατοικήσει ο Χριστός, δια της πίστος εν δες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων τι το πλάτος, μήκος, βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ βλέπω τρία αιτήματα εδώ πέρα, που και τα τρία μου φαίνονται πολύ παράξενα. Το πρώτο, να κατοικήσει ο Χριστός μέσα σας, στην καρδιά σας. Προσεύχεται ο Παύλος. Προσέξτε. Στους πιστούς. Εκεί στην Έφεσο. Προσεύχομαι ο Θεός να κατοικεί στην καρδιά σας. Προσεύχομαι να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Εδάφιο 19, το βλέπετε. Προσεύχομαι να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Ίσως, αν είμαστε στην θέση των Εφεσίων, να νιώθουμε και ένα είδος προσβολής. Πώς θα σας φαινόταν αν έλεγα θέλω να προσευχηθώ για σένα και ξέρεις θέλω να προσευχηθώ για τρία πράγματα. Θέλω να προσευχηθώ ώστε ο Χριστός να κατοικήσει στην καρδιά σου. Και θέλω να ζητήσω από τον Θεό να γνωρίσεις την αγάπη Του και να πληρωθείς με το πλήρωμα του Θεού. Τι θα έλεγες? Μα αυτή είναι μια προσευχή που αρμόζει σε κάποιον ο οποίος δεν είναι του Κυρίου. Εγώ είμαι του Κυρίου. Είναι δυνατόν να προσευχηθείς για μένα να κατοικήσει ο Χριστός στην καρδιά μου ή να προσευχηθείς για μένα να γνωρίσω την αγάπη του Θεού? Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάτι το περίεργο, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά. Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα περίεργα. Κοιτάξτε στο εδάφιο 19, λέει να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσαν γνώση. Να γνωρίσετε κάτι που δεν μπορείτε να γνωρίσετε. Όμορφες προσευχές αυτές, έτσι. Γιατί τουλάχιστον είναι πέρα και έξω από τις συνηθισμένες προσευχές, τις κλεισαρισμένες που συχνά προσευχόμαστε, και φανερώνουν κάτι από το μυστήριο της εμπειρίας της ζωής του παιδιού του Θεού. Τι είναι αυτό το οποίο ο Απόστολος Παύλος ζητά από τον Θεό? Φυσικά δεν αφισβητεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πιστοί, ότι ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά τους. Δεν αφισβητεί ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν γνωρίσει την αγάπη του Χριστού. Δεν αφισβητεί ότι έχουν το πλήρωμα. Κοιτάξτε, το διαβάσαμε σήμερα το πρωί, στο εδάφιο 23 του πρώτου κεφαλαίου. Μιλά για την Εκκλησία. Ήτης είναι το σώμα αυτού το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Δεν είναι ότι ο Παύλος δεν πιστεύει λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πληρωμένοι, γεμισμένοι. Είναι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Έτσι. Το λέει. Δεν είναι ότι το ξέχασε και μετά θυμήθηκε ή αφέβαλε για αυτό που είπε προηγουμένως. Όχι. Τι είναι αυτό που προσεύχεται ο Παύλος? Προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα να υπογραμμίσουμε μία φράση την οποία τονίζει ο Απόστολος. Εδάφιο 16. Δια να δώσει σε εσάς κατά των πλούτων της δόξης αυτού να κρατωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού που εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. Τώρα εγώ δεν θέλω να κάνω εδώ πέρα ανθρωπολογία και αναλύσεις περίπλοκες και περίτεχνες. Πολύ απλά νομίζω ότι αυτό που εδώ ο Απόστολος Παύλος θέλει να πει είναι ότι ναι, είναι αλήθεια όλες αυτές οι πραγματικότητες. Ναι, κατοικεί ο Χριστός στην καρδιά σας, ναι, έχετε γνωρίσει την αγάπη του Θεού, ναι, είστε γεμάτοι με το πλήρωμα του Θεού, αλλά υπάρχει κι άλλο. Όλα αυτά πώς και πότε θα φτάσουν μέχρι το βάθος της ύπαρξής σας? Πότε όλα αυτά θα γίνουν βίωμα στον εσωτερικό άνθρωπο, μέσα βαθιά στην καρδιά σας? Αυτό είναι που προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος. Και πόσο ανάγκη το έχουμε σαν πιστοί του Χριστού αυτόν τον καινούριο χρόνο. Όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε και όλες αυτές τις εμπειρίες που σε έναν βαθμό τις έχουμε, πότε όλα αυτά θα συγκλονίσουν την ύπαρξή μας και θα διεισδύσουν στο βάθος του είναι μας, στον εσωτερικό μας άνθρωπο? Ποια ήταν η τελευταία φορά που σταθήκαμε συγκλονισμένοι γιατί νιώσαμε κάποια περαιτέρω πτυχή της αγάπης του Θεού? Αν νομίζετε ότι τα καταλάβαμε όλα και αν νομίζουμε ότι τα μάθαμε όλα, κάνουμε τεράστιο λάθος. Ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται ώστε να καταλάβουμε βαθύτερα, καλύτερα στον εσωτερικό μας άνθρωπο, μέσα στην καρδιά μας, την αξία, την σημασία όλων αυτών των ενιών. Γιατί όμως όλα αυτά? Ποιο θα είναι το πρακτικό αποτέλεσμα? Ξανά και ξανά και ξανά στην περικοπή αυτή ο Απόστολος Παύλος μιλά για δύναμη, για ενδυνάμωση. Γιατί αυτά είναι που θα μας δώσουν δύναμη. Κοιτάξτε, εδάφιο 16, να κρατεωθείτε εν δυνάμει. Εδάφιο 18, ώστε να δυνηθείτε, να καταλάβετε, να γνωρίσετε, δια να πληρωθείτε. Εδάφιο 20, εις δε των δυνάμενων να κάμει κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν. Η δύναμη, το κράτος του Θεού, η ισχύς του Θεού. Γιατί όλα αυτά δεν μας λέει? Τι είναι αυτό που είναι μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε και χρειαζόμαστε όλη αυτή την δύναμη που πηγάζει από αυτή την βαθιά εμπειρία της γνώσης όλων αυτών των πραγματικοτήτων μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο? Δεν μας λέει ο Παύλος, και ευτυχώς που δεν μας λέει, γιατί μέσα σε αυτό μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε. Τι είναι αυτό για το οποίο σήμερα χρειαζόμαστε δύναμη για να το νικήσουμε? Δύναμη για να το παλέψουμε, δύναμη για να το προσπεράσουμε, δύναμη για να το καθυποτάξουμε. Τι είναι αυτό? Ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται ο Θεός έτσι να μας κάνει να νιώσουμε την σημασία της σωτηρίας μας, γιατί το να κατοικήσει ο Χριστός στην καρδιά μας, να γνωρίσουμε την αγάπη του Θεού, να πληρωθούμε το πλήρωμά του, δεν είναι τίποτα άλλο από την έννοια της σωτηρίας. Ο Απόστολος προσεύχεται έτσι να νιώσουμε και να καταλάβουμε την έννοια και την εμπειρία της σωτηρίας μας, ώστε αυτό να γίνει καταλύτης που θα απελευθερώσει δύναμη. Δύναμη για να μπορέσουμε να σταθούμε και να αντισταθούμε. Αυτή είναι η προσευχή που υψώνει ο Απόστολος Παύλος για τους πιστούς. Και πόσο σημαντικό αυτή την προσευχή να την προσευχόμαστε. Κύριε, βοήθησέ με να καταλάβω καλύτερα τι είναι όλα αυτά που εσύ μου έχεις δώσει εν Χριστώ. Κύριε, βοήθησέ με να το καταλάβω στο μεδούλι μου, ο εσωτερικός άνθρωπος, βαθιά μέσα μου. Ποια είναι η σημασία, ποια είναι η ευλογία, ποια είναι η ομορφιά όλων αυτών των πραγματικοτήτων που εσύ μου έχεις χαρίσει εν Χριστώ. Αυτό προσεύχεται και αυτό ζητά ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του και για τους πιστούς στην εκκλησία της Εφέσου. Και υπάρχουν τόσα πράγματα που έχουμε ακόμη να καταλάβουμε. Δεν είναι τυχαία αυτή η περιγραφή στο εδάφιο 18, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε μετά πάντων των Αγίων, προσέξτε, τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Με άλλα λόγια, αυτή την πολυδιάστατη εμπειρία που εμείς μερικές φορές μπορεί να έχουμε γίνει ειδικοί στο πλάτος αλλά να μην έχουμε ασχοληθεί πολύ με το βάθος, ή να ξέρουμε το μήκος αλλά να μην είμαστε αρκετά ενημερωμένοι και να μην έχουμε καταλάβει το ύψος. Είναι μια πολυδιάστατη εμπειρία, η εμπειρία της αγάπης του Θεού, και χρειάζεται να εμβαθύνουμε σε αυτήν και χρειάζεται να την αφήσουμε να διεισδύσει μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο, γιατί αυτό θα απελευθερώσει δύναμη. Ο Απόστολος Παύλος αυτό προσεύχεται και ήθελε να γίνει αυτό και η δική μας προσευχή στη ζωή μας και για την Εκκλησία μας. Αμήν.